Այժմ թերթենք ուրվամամուլը, չորդ իշխանությունը գրում է։ Գուցե Ռուսաստանը հենց այդպիսի պայման է դրել մեր առջև, եթե երաշխավորված պաշտպանություն է կուզում, եկեք միավորված համակարգ ստեղծենք։ Կամ գուցե Ռուսաստանը միայն այդ համաձայնագրի ստորագրման դեպքում է համաձայնվել մատակարարել 200 միլիոնի զենքը։ Մի խոսքով ստացվում է, ինչպես միշտ, կոմերցիոն տեսանկյունից Ռուսաստանը մեզ զենք է վաճառում, որպեսզի մենք այդ զենքը դնենք միավորված համակարգի տրամադրության տակ, որը պատերազմական իրավիճակներում ղեկավարելու է Ռուսաստանը։ Իսկ քաղաքական առումով մենք հայտնվել ենք վիճակում, երբ ստիպված ենք ստորագրել մի համաձայնագիր, որը գործնականում որևէ օգուտ չի տալու, բայց չստորագրելը կարող է վնասել, այնպես որ Հայաստանը ցավոք ընտրության հնարավորություն չունի։ Մեր երկիրն այդ ընտրության հնարավորությունից զրկվել է դեռ այն ժամանակ, երբ իշխանությունները որոշեցին, որ պատմական հայրենիքը սիրելն ավելի կարևոր է, քան իրական հայրենիքը հզորացնելը, մանավանդ որ հզորացնելու փողով կարող էին անձամբ իրենք հզորանալ։ Ժամանակը հարցնում է, Կազանյան պլանը վերակենդանանում է։ Նշանակում է սա արդյոք, որ Ռուսաստանը հերթական անգամ ձեռնամուխ է լինում իր պլանի իրագործմանը, որի բովանդակությունը Սերժ Սարգսյանը բացեբաց ներկայացրել էր Bloomberg գործակալությանը ապրիլի 23-ին տված հարցազրույցում։ Խոսքը Ադրբեջանին մի քանի շրջան հանձնելու խաղաղապահների տեղակայման մասին էր, ընդ որում Ղարաբաղի անորոշ կարգավիճակի դեպքում։ Այդ պլանը վերադառնում է, թե վերադառնում է որոշակի փոփոխված տարբերակը կամ մոդեռնիզացված, որի մասին հայտնել էր Լավրովը Վիեննայի հանդիպումից հետո, եւ սա է պայմանը, որ Ադրբեջանը չի կրակում, սպասելով, որ Մոսկվան համոզի Հայաստանին։ Ինչքան ժամանակով է այդ պայմանը, երբ է լրանալու Ադրբեջանի սպասելու ժամանակը, կամ երբ է Ռուսաստանը Բաքվին հերթական անգամ գրող սկսելու ազդանշան տալու Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումից հետո, թե Ռուսաստանը պլանավորում է մի քանի հանդիպում եւս, եւ ինչ անելու այս իրավիճակում արևմուտքը, սպասելու են, որ Ռուսաստանի պլանը տարածաշրջանը նորից հասցնի պատերազմի, թե պարզապես արևմուտքը հույս ունի այդ միջոցով արագացնել հրադադարի մեխանիզմների ներդրումը, իսկ դրանից հետո արդեն վերցնել նախաձեռնությունը, արդեն որոշակիորեն երաշխավորված լինելով պատերազմի բռնկումից, հարցնում է ժամանակը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Դժվար է ասել, թե ինչ խորհուրդներ են տալիս նախագահի 9 խորհրդականները, վարչապետի 7 հաստիկային և 4 արտահաստիկային խորհրդականները, կամ ասենք Արագածոտի մարզպետի 4, արտգործնախարարի 6, առողջապահության նախարարի 5 խորհրդականները, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ նրանք հիմնականում բիզնես ունեցող մեծ կարողությունների տերանձիկ են, և այդ պաշտոնը բացի կարգավիճակից ոչինչ չի տալիս նրանց ոչ աշխատանքային զբաղվածություն, ոչ հոգևոր բավարարում, ոչ ֆինանսական շոշափելի եկամուտ։ Մինչդեռ պետական բյուջեի համար նրանց վրա ծախսված գումարների տարեկան տնտեսումը կարող է շոշափելի լինել, այնպես որ եթե ուզում եք տնտեսել, ոչ թե տնտեսելու, օպտիմալացնելու ձև արեք, այլ իրական կրճատումներ, որոնք կարողացնեն երկրի մթնոլորտն ու կապացուցեն ձեր մտադրությունների անկեղծությունը, գրում է հրապարակը։ Հայկական ժամանակը գրում է, իշխանությունները սարսափած սպասում են 2020 թվականին, բանն այն է, որ այդ տարի միայն արտաքին պարտքի սպասարկման գումարը հասնել է 800-ից 900 միլիոն դոլարի, այդ գումարի մեջ մտնում է 2013 թվականին թողարկած 700 միլիոն դոլարի եվրոբոնդերի մարումը, այդ 700 միլիոն դոլարից 200 միլիոնը հետ է գնվել, և պարտքի ամենամյա սպասարկման գումարին 2020 թվականին ավելանալու է նաև այս 500 միլիոն դոլարի մարումը, իսկ դա 1.5 անգամ բարձրացնելու է պարտքի սպասարկման ամենամյա բեռը, ինչը չափազանց մեծ ծանրաբեռնվածություն կարող է լինել մեր աղքատիկ բյուջեի համար։